Astelenero bezala irratian daukagun teletransportatzeko almenaz baliatu eta bagoaz Nafarroara, Iruñara, Nafarrako itzarre pasatzera. Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi eta zu zer moduz zaude?
Ongi ere bai, hementxe berriro lanean, asteburu luzu baten ondotik, baina bueno, hementxe ongi erren barko.
Teletransportatu aipatu dut, hemen irratian badugulako horretarako almen berexia, orain Donostian gaude, orain Iruñean, orain Hendaian, Edurne, zunora joango zinateke oraintxe bertan?
Ba, oraintxe bertan, ba, azken egun hauek egon nahi zen tokira, Asturiasera handaukan dik nire paradisuan, nire txokoa munduan, eta giarran edergi pasatzen dutan, ba hori, mendipuntan hain zuzen, koberturarik ere ez dagoen toki batean, eta txoritxoen kantak entzuten egun guztia, horrela mandut, iaz deburu guztia. Eta
ai,
ederki, bai, ederki, zuaizei begira, eta... txoritxuen kantuak entzuten, eta ea hartza pasatzen zen esperuan, baino etzen etorri, oraingoan etzen etorri.
Ai, etzen pasa?
Etzen pasatu, baina bueno, beti ezin da.
Oinazarik etzen un ikusi beraz?
Ez, oraingoan deus, baina bueno, etorriko dira, seguro bai, inguruan badaudela hori badakigu, beraz, bai. Noiz nahi, agertzen alzaizkigu hortikan, eta bueno, beti ere ongi etorriak.
Ba, zuek marrazkien mundura eraman gaitu zuen Nafarroako hitzaren azken alearekin Edurne, azaleko titular nagusiek alaxe dio mundu bat marrazteko deskubritu dugu, pasaden astean botazen egun asmakizuna?
etzen zaila, marraziak, pues, irudigintzari buruz, zer izanen zen. Ba, kontua da, begira, duela aste batzuk, hemen Nafarroan Iruñeko ziudadelan egonda erakusketa bat, Euskal Irudigileen 20. Urteurrenaren arera antolatua, eta gainera, mai inguru interesgarri bat egin zuten, aztertzeko, ba, horixe, Nafarroako irudigintzaren egoera zein den. Eta mai inguru horretan parte hartu zuten Kontxa Pasamarrek, Mikel Santos Belatzek eta Andrea Ganuzak. Eta antxe egon nintzen ni ziudadilan mai inguru hori entzuten, eta giarran arras interesgarria izan zen, eta honitzik hasi nuen ba, bakoitzaren lan egiteko moduez, ze azkenean hiru irudigile dira, baino bakoitzak baditu bere marrazteko moduak, bere ibilbide propioa, eta bakoitza ere, ba bueno, toki batetik dator eta toki batera heldu nahi du, ezta? Deigarrian hitzitzaidan, adibidez, Andrea Ganuzak azpimarratu zuen arte garaikideen esparruan kokatzen duela berak komikia, ezta? Eta berak hain zuten arte ederrak ikasi zituen Bilbon, eta horregatik aipatzen zuen bertzeak bertze, ba, pinturaren kutsu bat ere badaukatela bere komikiek, ez? Azkenean, berak errantzuen esperimentaziorako grina hori daukala barruan, eta marrazki gintzaren esparruan ere beti bere lanen bidez, ba, komikiaren emugak edo ez baian jartzen aritzen dela, ez da, bere lan guztiekin. Eta horren berri eman zuen, erran bezala, ziudadelan egindako mai inguruan. Mikel Santos Belatze, enekantak proiektuko marraztiak egin izan ditu, urtetan izan daku kusumusuko marraztilaria ere bai, noraniko bat. Horrelaxe definitu zuten, eta berak errantzuen definizio horrekin konforme zela, ezta marrazki gintzaren noraniko bat dela. Eta batez ere nabarmendu zuen Luzio Urtubiari buruz egindako eleberri grafikoa. Txalapartaren enkarguz egin zuen eta nabarmendu zuen proiektu horrek bizitza ere aldatu egin diola nola baitezta. Eta bueno, batez ere komentatu zuen lan hori egiteko Luziorekin emandako denbora zeinen garrantzitsua izan zen beretzat eta zenbat eman zion, ezta? Eta gero, hirugarren marrazkilaria Kontxa Pasamar. Nik aitortu behar dizut Kontxa Pasamarren marrazkiekin enamoratu egin nahi.
Bai!
Hirugarri politak dira. Bilatu zazu xareetan, bai. Oke, Instagramen ere badauka bere kontua. Hirura gustatzen zaizkit, baino Kontxa Pasamarren marrazkiak iruditu zitzaizkidan ahitz-ahitz, ez dakit nola saldu, baino, bueno, ziren agitzu unkigarriak, izugarri gustatu zitzaizkidan, bai. Eta Kontxa Pasamarrek nabarmendu zuena, behin eta berriro, bera ailegatu berri bat dela. 30 urteluz egin ditu irakasle gisa lanean, baina duela 10 ailegatu zen irudigintzaren mundura, aipatzen zuen, txikitan, hainbertze gustatzen zitzaizkion marrazkiak eta arkatzak eta boligrafoak eta rotuladoreak berriro hartu zitula, eta zizela berriz ere margotzen eta marrazten, eta oraintxe horixe du bere ogibide, eta gainera 2006an atera zuen bere lehendabiziko liburua, eta geroztikan 8 baino gehiago eginak ditu jada. Eta erraten dizut, ni enamoratu egin naiz, Kontxa Pasamarren marraztiekin, bilatu
nire bai, eh?
Bai, seguro baietz, bai. Bilatu zazue entzuleok, sabe, sozialetan bere marraziak eta ikusiko duzue. Eta arrazen dizut, ba, hortxe maien guru hori egin zuten eta giarran gustora aritu ginen, eta nabarren ondu zuten ere, gero irurek, ba, bueno, irudigintzari buruz zuten ba, iritzia edo ematerakoan, nabarren ondu zuten hauniz, haien arteko saretzea gertatu delazken urte hauetan, eta saretze horrek eman diela indarra handia, ezta? Lehen bako itzapiskaz bere kabuz aritzen zela, ba, bere etxean marraziak egiten, baina orain badutela elkarren berri, gainera bilatzen dutela elkarren berri izatea, eta elkarren berri izate horrek laguntzen diela, ere bai, ba, bueno, haunitzetan, ba, prekarioa den mundu batetik ateratzen, ezta? Piskate beren lana duintzen ari dira, alegin horretan ere ari dira, kolektiboak ematen dien indarrori baliatuta, eta horren inguruan aritu ziren, erran bezala, entzule, ba, bueno, publiko zabal baten aurrean, ze jakimina piztu zuen mai inguru horrek eta jende dezente hurbildu zen.
Baitu, ze politia, marrazken munduan bakarrik ez, Edurne, zaindu Leitzaldea proiektuan ere murgildu zarete?
Bai, Iñaki Rubio Mendoza nere lankideak egin du erreportaje bat, kontua da hortxe sortu dutela Zaindu Leitzaldea izeneko proiektu bat, halako elkarte bat, eta izen bereko egitasmoa jarri duten martxan, baitzuten ere herritarrei ba arreta eskaintzeko, ez da ikusten zuten utxuneak bat zeudela, eta utxune horiek betetzeko asmoz, ez da, egin dute bat. Martxoaren batean hasi ziren proiektua ja gehiago mamitzen, eta erran bezala, ba, bueno, martxan jarri dire jada. Hasi dire, badibidez, herritar batzuei jatekoa eta eramaten diete beren etxera, nahi dut badute sukaldetxo bat, eta hortxe aritzen dira ba otorduak eta prestatzen, eta gero erran bezala herritarrei ba bakoitzari bere etxera eramaten diete, ba ezin dutelako mugitu edo aukera hori ez daukatzelako eta bar, ezta. Azken finean ikusten zuten ba batzutan udaletako zerbitzuak edo zerbitzu publikoak ba pixkat motz gelditzen zirela, etzirela herritar guztiengana ailegatzen, eta utxune hori betetzeko asmoz ba jarri dire martxan. Nabarmendu dute ez direla irabazi asmoa duten elkarte bat. Auzolana nabarmendu nahi dute eta aipatu dute ba proiektuaren denean dagoela auzolanaren ideia hori, eta auzolan horren bidez egin nahi dutena dela ba horixe, ez? Herritarren OBBR zaritzea eta haiek dituzten beharrak eta asetzea ba alduten moduan, ba adibidez ere garraioanen esparruan ari dire pentsatzen ere, ba Iruñetik barkatu Leitzatik edo Leitzaldetik Iruñera joan alizateko ba nola antolatu daitezke ba herritarrak medikuaren gana eramateko, adibidez, ze batzutan badakizu herriotan ba bueno garraio publikoak ere ez du beti behar bezain ongi funtzionatzen, eta bueno bertzelako bideak bilatzen ari dira ba herritarrak hiriburuarekin lotzeko ba auzolan horren bidez, eta erran bezala Zaindu Leitzaldea izena du elkarteak, martxan dira, eta segurazki ba gero eta jende gehiago batuko zaie proiektura.
Ba, zer nolako proiektua hau ere, Edurne?
Bai, nik uste dut beharrezkoa dela ere, bai, ez? Ikusten ari gara, nik uste, ba, oraingo krisi garaionetan ere, ez? Tokikoak zer garrantzi handia duen, eta ze importantea den ere, ba, hori, ez? Elkarri laguntzea, elkarrekin gauzak egitea, azkenean denen hobe beharrez, ez da? Auzolana, azkenean, bueno, hori gure, agitz gurea da, auzolana, ez dugu deus asmatu ere, ez da? Oraingo herritarrok aspaldiko kontu bada, baina nik uste dut orain dela garaia, ba, inoiz baino gehiago auzolan hori ba, martxan jartzeko, eta erran bezala, kolektiboak ematen digun indar hori baliatzeko, elkarri babesteko ere bai, ez da? Ze batzutan, ez dakit batzutan, alako egoera zaietan eta beharrak jotzen zaituenean, ez da, bakarrik egoteak horrek ere beldurtu egiten zaitu, ez da, indarrak entzen dizu, baina ondoan esku bat ikusten baduzu ezta? Zu heldu nahi zaituen norbait ikusten baduzu, horrek beti ematen dizu indarra eta aurrera egiteko gogoa.
Edurne, aipatuko dizut, ni berastegin bizi naiz eta berastegik eta leitzak badute horrelako pike, arrelo xamar bat beno ez da, pike handia ere, baina bueno. Badute pike txiki bat, eta baina aitortuko dute, kasu honetan behintzat berastegin ez dugu horrelako proiekturik eta puntutxo bat leitzeko herritarrentzat.
Joan barko duzu leitzara igual, mugitu barko duzu leitzara, eta han erroldatu edo...
Herri ederra, ez da, josuz, bai, bai. Eta...
Baila, bueno, haizu, bai? Agian sortuko da horrelako proiekturik ere zuenean, norbaki, norbaki.
Beno, behintzat, proiektu hau bada eredu, Edurne.
Hori da.
Eta azkenik elkarrezketa bat ere egin duzu, bai. Beti bezala, Kami Magasa eta Mariam Traore elkarrezketatu dituzu,
Bai, Iruñeko Black Power taldeko kideak dira. Eta erran behar dizut, Kontxa Pasamarren marraztiekin bezala, bi emakume hauekin enamoratu egin naizela
bai?
Ere, bai. Bai, izugarri azkarrak eta gauzak garbi dituztenak, eta gauzak egiteko gogoa handiarekin. Gazteak dira, gainera, pentsa, Kami Magasa 2003 garren urteko, hogeita bat urte. Mariam Traore 2006koa, 18 urte. Aiba. Eta biak daude hortxe, Iruñeko Black Power taldean, arrazakeriari aurre egiteko lanean. Eta horretaz aritu ginen, batez ere, beren elkartean egiten duten lan horri buruz, eta haiek nabarmentzen zuten ere, bai, taldean sartu arte, batzutan, bai, arrazakeria zer den badakigu, baina ez zutela gehiegi hitz egiten, eta batzutan ere ez zirela kontziente arrazakeria edo eraso arrazistak jasotzen zituztela. Baina behin taldean sartuta eta bertzeekin hitz eginda, bakoitzak bere esperientzia kontatuta, orduan konturatzen zirela. Niri hori gertatu zaitere, niri hori erran didate, eta orduan hasi dira kontzientzia hartzen. Eta haiei gertatu zaien bezala, ba, beraien helburua da, taldera batuko diren bertzelako gazteek ere, ba, bide bera egitea, ez da, prozesu bera egitea, kontziente izatea, konturatzea egiturazko arrazakeria hornek nola eragiten dien, eta horren aurka borrokatzeko bat egitea, ez da. Eta erran bezala, emakume azkarrak, argiak eta konprometituak, eta egiarran plazera izan zen haiekin hitz egitea, eta nabarmentzen zuten ere horixe, ez da, Kami eta Mariaren kasuan, hilabete gutxirekin ailegatu ziren Mali sorterritik Euskal Herrira, Iruñera. Eta noski, zer gertatzen da, ba haiek aipatzen zuten. Beren gurasoek badaukate kultura bat, badaukate ohitura batzuk, nahiz eta orain hemen egon. Haiek hemen hasi dira, hemen bizi izan dira beti. Eta, bueno, batzutan talka sortzen da ere bai, beraien etxeetan, ba, bi ohitura, bi kultura, bi bizitzeko modu ezberdin horien artean, ez da? Orain, Black Power taldean egonda, konturatu dira, ez diotela, bati uko egin behar ez da bertzeari ere, ez da? Ari dira aldarrikatzen Afrikarekin dituzten erroak, ari dira beraien memoria hori nabarmentzen eta aldarrikatzen, erro hori, ba, hor balioa ematen erro horri, baino aldi berean, uko egin gabe erran bezala, beraien gaur egungo testu inguru horri. Azkenean, beraien testu inguru propioa da. Haiek hemen hasi dira, hemen bizi dira, hemengoak dira, ez da? Haiek errantzidaten bezala jarri dut adibidez elkarrizketan, Malin jaiotako iruindarrak direla biak. Horrela sentitzen direlako, ez da? Azkenean, angoa dute erroa, eta ez diote uko horri, ez diote erro horri uko egin nahi, baino noski haiek hemengoak dira eta hemengo testu inguruan ere eragin nahi dute eta beren proiektuak garatu. Eta horri guztiari buruz egon ginen hitz egiten eta erraten dizut. Plazera izan zen niretzako bi emakume hauek ezagutzea, iruditzen zait irakasteko gauza unitz dituztela eta merezi izan zuen ba talde honen berri izatea eta ea hemendik aurrera ere, ba, segurazki izanen dugu aukera, ba, autolatzen dituzten bertzelako ekitaldien berri emateko ere, bai.
Ba, Nafarrako hitzaren beste errapaso eder bat egin dugu, Edurne, hau ere, zure eskutik, datorren astelenean gehiago?
Bai, datorren astean, begira, erranen dizut, erreportaje nagusiak unkituko gauela, gaituela, uste dut, bai. Gogorra izanen da, baino, bueno, merezitako omenaldi bat izanen da, neurria handi batean, ez dizute pista gehiagorik emanen, eta urrengo astean ikusiko dugu zer den.
Ederki Badurne, Elizondo, aste politxa izan dezazula. Ongi izan.
Zuk ere bai, muxu handi bat.
Muxu bat, aio.
Aio.